ponizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da prvom.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990. u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda, kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990. i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji. Dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom, praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnje Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice, tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja, grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je satjeran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku naslijedio dede koji je radio neko vrijeme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocjene. Od 11. godine počeo je da se bavi judoom. Najprije je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas, sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet, gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promijeniti život, kada 1990. postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekunde s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB-u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodin Adamov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Štazije istočno-nemačke tajne policije u Dresdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Dresdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promijenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Dresdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jeljcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozije u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima, i ako ih nađemo, obrisat ćemo pod sa njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čovjeka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jelcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganje zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja četiri mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jelcina, sa kojim je 1990. razvio veoma bliske odnose, navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jelcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jelcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jelcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jelcin prije nego što je umro rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
It was a great mistake for him to have selected Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vreme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najpre pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao je oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihail Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vrijeme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Jukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasniji i odlučniji od Jelcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Početak Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severno-kavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jeljcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Rekla je Ana Politikovskaja nekoliko meseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog Saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne verujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova. KGB. On je to što jeste. Stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Europe. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje je i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bile raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju.
Rusija bez
Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice pan grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se mešao u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru, koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji i potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj milijardu dolara. Po povratku u Rusiji je uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata 112.000 dolara godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe it is 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima dve čerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednostnih razloga žive po drugim identitetima, pa niko sem uskog kruga porodice ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primene mirovni sporazum Minsk 2 iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko mjeseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Lugansk i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija, američki predsjednik Joe Biden.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Da, Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako mi ne hoćeš upravo to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome. Jer to može biti opasno ovdje.
Ja učio vezdržati se to.
Preventivni udar.
To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas?
A što vi prikažete djelati? Ždati paka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Rano Ivan Ahrn.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata, američki senator Lindsey Graham.
This is the 1930s all over.
Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precenio moć svoje armije, podcenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev.
Po njemu vidno što on ne stoji za vlast držaca. Skoliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljska i tak budu oni iti do Berlinskoj stjeni.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević.
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Nije izgleda ni dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Приділяли уваги.
Можна й бів занемарен као дієте. Нісмо ништа лоше урадили Русії. Не розумієм, за що Білорусія уз Русію. Нісмо їм ништа урадили. Україна ће побідити Путіна. Добро є яче од зла.
Добро перемагає зло. Ось так.
Малена українка Дар'я є приморана у своїй 7. Годині да постане ізбіглиця. Злочин фокусира на Путіна. Друга дівчинка, која је као і Дар'я ушла у статистику 3 мільйона українських ізбіглиця, још є млађа і зове се Ева. Има істи фокус.
Чуле война. И зла је война.
Crni zaorat, to svima zadaje teškoće, a taj starac je glup jer ne zna da se ne može upasti u Ukrajinu, ali je izabran za predsjednika. Kakav je on to predsjednik? O kome pričaš? O predsjedniku Putinu, zašto je on predsjednik? Ne možete svaki dan započeti rat.
Ну, это президент Путин. Зачем его назвали президентом? Нельзя так просто каждый день устраивать войну.
Ljudi se odjednom obrnu u dimenziji sudnjeg dana, neko u vrtlogu rata, neko bježeći od njega. Iako spasavanje golog života i opstanak imaju prioritet nad svim, u onom psihičkom smislu, zaista je teško znati šta je ispravno, vrlo je individualno. Nisam bila tako mala kao Eva i Darija kad sam pred sami kraj rata u Bosni i Hercegovini postala izbjeglica. Imam dakle oba iskustva, ovo ratno malo više jače. Bila sam mlada i luda, a upravo tako izgledala i moja avantura izlaska iz Sarajeva tog proljeća 95. U izbjeglištu sam nemilice jela bajedere, nisam jela rižu i makarone, prala sam čaše i pamtila stotine narudžbi na italijanskom, družila se na engleskom, ponašala se na njemačkom, plakala na našem jeziku, sunčajući se uz predivan benzberški bazen u prirodi, slušajući sa Walkmana. Ko brod u boci putuje, neću stići nikamo. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine razmišljam o milionima Ukrajinaca koji su primorani spašavati svoj goli život i živote svoje djece. A zvanični podaci UNHCR-a su da u ovom trenutku na svijetu ima 82 miliona i 400 hiljada izbjeglica, kaže Vanes Pilav iz te organizacije u BiH.
Kada to uporedimo sa brojkom iz 2011. godine kada smo imali 40 miliona izbjeglica, to nam govori da je u suštini globalna situacija prisilnog raseljeništva duplo veća nego što je to nekada bila. Isto tako bitno je napomenuti da 42% izbjeglica u svijetu čine žene i djeca.
Kako se obrem u tom momentu kada o životima miliona ljudi odlučuje jedan, dva ili stotinjak pohlepnih moćnih ludaka kojima svakako nije mjesto na slobodi? Ne znam, ali to pitanje mi decenijama turpija po mozgu. Znam ja odgovore, psihologija, mase i te stvari, ali kako se tako teško pokreće i djeluje za dobre stvari, a tako lako za loše? Dakle, tog proljeća 95. postala sam izbjeglica s turističkom vizom. Turistička izbjeglica. Ne sjećam se zašto se to tako desilo, ali desilo se. Najvažnija je ljubav kada si izbjeglica. Rame uz rame sa rješavanjem gole egzistencije. Ljudskost društva u koje dolaziš. A čovjeka, tuge, strahova, nadrealnog života i u ratu i u izbjeglištu spašava ljubav. Sada mi izgleda kao san, ali...
Jo, ja sam se zaljubila.
Jeste, ja sam se tada i zaljubila. Zvao se, valjda se još tako zove, Miguel Quianto Oliveira i ima još egzotike u njegovom imenu, ali se ne sjećam. I ovako je to bilo. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema, s tobom kojeg ni ne znam, a tako mi drag. Preko Kenskog mosta prelazim još jednu noć u kojoj si mi sve. A budalo, mi ne postojimo, shvati, voliš me, kažeš. Ali ne kontaš ti taj vic, draga moja ljubavi, Miguel, Quianto, Oliveira i ko zna šta još sve ne. Ja volim eto da mi Miljacka smrdi. Zanesem se pa ti pričam na jeziku koji ne razumiješ, ne razumijem ga ni ja. Ti čutiš, slušaš, pa se smijemo. Sad se samo pitam, a što Miljacka ne bi mogla biti Rio ili River zbog ljubavi? I tako je trebalo biti. Izgubila sam u svaki trag, ali on je bio najljepši dio mog izbjeglištva. Sve ostalo je manje više bilo poniženje. Samo izbjeglištvo je uvreda i poniženje bez obzira na domaćinski prijem.
Kao da ne pripadamo nigdje, znači. Gdje god smo došli, mi smo izbjegli kao. Jednostavno, teško je kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Opisala je svoj izbjeglički put Goranka iz jedne od starijih naših priča na Radio Slobodna Evropa, naravno riječ je o izbjeglištu tokom ratova u našoj regiji. Htjelo reći tragičnih, besmislenih, ali ne postoji ni jedan koji to nije. Svaki je u ljudskoj dimenziji uporediv, svaki je tragičan i zbog toga svako onaj ko je prošao rat ili izbjeglištvo ponovo proživljava tu traumu. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević Sopta u svom domu zbrinula je porodicu izbjeglu iz Ukrajine.
Oni su stigli kod nas, dvoje prekrasne djece, djevojčica od 2 mjeseca i sin koji je baš godište moje Une, tako da evo ne mogu ni nekako normalno da pričam, stalno su mi suze i plačem i nekako se sjećam svih naših dana i godina i svega onog što smo mi prošli kad su se pojavili na mojim vratima. Od jučer je nekako posebna atmosfera u našem domu i svi smo potpuno okupirani njima i da im bude sve u redu. I radi se o mladim ljudima koji su imali potpuno divne živote tamo. Ničim nije se dalo slutiti da će se ovo desiti, odnosno nisu vjerovali u to baš onako kao što mi nismo vjerovali. Potpuno ista, dakle priča koju pričaju je potpuno ista priča koju slušamo s odmakom 30 godina i možda je zato nekako emotivno na nas to toliko utjecalo jer sve kao da iznova slušamo i proživljavamo.
I ja sam imala sreće, okružena ljubavlju porodice, poznanika, neke fine raje, kao izuzetne srdačnosti društva države koja me počastila blagodetima svog skoro savršenog sistema. Red, rad, disciplina, humanost i ljudska prava. Objasnit će to i Jacob Kurzer iz Centra za strateške i međunarodne studije.
Ono što smo vidjeli iz izbjegličkih kriza u prošlosti je da što je zemlja domaćin otvorenija i gostoprimljivija, to je bolje za raseljene civile, ali i za građane te zemlje. Njemačka je primjer. Prihvatila je 1 milijun sirijskih izbjeglica i omogućivši im da uspiju, postarala se da to stanovništvo živi, radi i doprinosi rastu Njemačke.
Uglavnom, nostalgija je snažna patnja duše, to najbolje znaju oni koji su izbjeglice, koji su migranti, koji su iz bilo kojih razloga, a kamoli ratni, bili prisiljeni napustiti sve svoje, porodicu, prijatelje, jezik, navike. Kada ste silom iščupani od onoga čemu pripadate, više niste niti cijela, niti ista osoba koja ste bili. Baš o tome mi je govorila Faketa, ženu koju sam srela u parku ispred jednog sarajevskog tržnog centra.
Nemaš dom, nemaš ništa, ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad. Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka koji ole razmišlja o nekoj budućnosti. Pogotovo kada su djeca u pitanju, prestaje školovanje, mijenja se sredina. Sve to utiče na psihu svakog čovjeka i odraslu i djecu i za sve. Sve je to grozno. Samim tim, bila sam izbjeglica 95. i prošla sam taj pakao i doista ne bi ga poželjela nikom da ga doživi. Samim tim gubiš svoje voljenje. Nastavlja se život dalje, ali ti si ostao u tom nekom zarobljenom svijetu i nisi više nikad čovjek kao što si bio. Ne znam, prazan si jednostavno. Nije više ništa kao što je bilo.
Šta bi pomoglo da se osoba, da se čovjek koji se nalazi u izbjeglištvu ne osjeća tako ili barem da se umanji takav osjeća?
Pa, jako je bitno tu društvo, recimo razgovor s nekim, da te neko razumije, da ti da neku moralnu podršku, da se ti osjećaš kao čovjek, da ne gubiš samopouzdanje, jer teško je to opisati šta čovjek doživi. Mislim, nema tu riječi, ono, baš koje bi se čovjek našao u tom, ono, da opišiš tu svu situaciju. Doista ne poželjela nikom da bude izbjeglica. Sve bude i prođi, samo treba ostati čovjek. Zemljena nedra su velika ko Bog, sa mlekom za sve.
U trenutku broj izbjeglih iz Ukrajine, rekla sam, već premašio je 3 miliona, kao da je otišla cijela Bosna i Hercegovina, što usput budi rečeno nije predaleko od mogućeg ako se nastavi ovakav političko-ekonomski trend, ali pustimo sad to. Evropska unija, a ponajprije susjedne prijateljske države Ukrajini, brzo su se snašle i širom otvorile vrata i svu pomoć za izbjegle iz te zemlje. Jelena Makarova je uspjela da dođe do Poljske, ali šta sad?
Jedemo u Varšavu, no takak...
Ići ću u Varšavu, znate situaciju, rakete lete na sve strane, kuće su uništene, to je strašno.
Strašno za ribionka, potom papa, brati...
Moj otac, muž i brat su ostali kod kuće. Ne znam šta da radim.
U njom se da možeš udjelati.
Sofija iz Sirije, koja je za prošlogodišnju izložbu Djetinjstvo u pokretu Muzeju ratnog djetinjstva poklonila svoju lampu, 5 godina nije vidjela mamu koja je u Njemačkoj.
To je najteži dio našeg života,
kaže Sofija i opisuje ulogu lampe na svom izbjegličkom putu.
Putovali smo od Grčke preko Albanije do Crne Gore dok nismo stigli ovdje. I ona je putovala s nama i osvjetljavala nam put. Svuda je bilo mračnih dijelova, ima životinja u šumi, hodali smo po planinama, to je tako teško.
Nadam se da je u međuvremenu Sofija sa tatom, bratom i sestrom uspjela da dođe do mame, jer 5 godina, 5 miliona godina, administrativne granice to nisu dozvolile. Ne zanima ih ljubav između mama i djece. One koji vode napadačke ratove, njih posebno ništa ne zanima, oni ubijaju. Čovjek silom otrgnut iz svog života doživljava emotivni slom, razapet između nadrealnih užasa rata iz kojih upravo dolazi i zakorači ponovo u jedan normalni svijet u kakvom je i do neki dan sam živio. To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta? Možda onaj dio kada čovjek koji je prošao golgotu rata i hiljade pređenih kilometara kopna i mora dođe na domak cilja gdje očekuje ljudsku ruku koja pruža pomoć, a dočekaju ga bodljikave žice, život u blatu, nove patnje i nova poniženja. E to je sasvim sigurno moment gdje se čovjeku svijet ruši na glavu. Sreća je pa čovjek u svakom trenutku ima tu zlatnu nit spasa koja se zove nada. I Sofijina lampa je bila nada. Svuda i uvijek nada.
Ko
je izgubio, izgubio je sve.
Planeta, marmolji, veliki ljudi zgroženi, osuđuju kršenje ljudskih prava i snažno podržavaju paćenika da izdrži. Potom radno vrijeme završava. Zamrznuta nema slika utopljenika koji mašu, dozivaju, šalju SOS, tišina. Ljudi ćute. Ali unutar toga kao da se nešto u toj zamrznutoj slici kreće. To se vrpolji nada. Ona kao jedino nešto. Jedina ona kao da razbija učaureni besmisao. Iz nje aspekt života.
Pobjegneš za boljim životom ili da spasiš živu glavu i onda kao Zehrid sa svojom ženom Ukrajinkom, djecom, njenom rodbinom dođeš u Bosnu i Hercegovinu, dovezeš ih svih 20 svojoj kući i prijateljima i kao, dobro je, stigli smo. Ali nije, jer Bosna i Hercegovina veze s vezom nema. Ja, rat, čuj rat. Pa evo, možete biti 30 dana, onda hajte nazad. Ili izađite iz zemlje, svih vas 20, pa ponovo uđite na 30 dana. Jer, znate, naš zakon ne prepoznaje izbjeglice. Evo, Zehrid i njegova žena Olena će to bolje od mene ispričati.
Oni imaju sva prava 30 dana da tude boravi i sad mora poslije toga izvoziti svakog posebno, ne obje vraća da bi oni ostali ovdje. Moram sad prvo sa suprugom izaći, pošto ona prva došla ovdje. Pa onda ima ovi drugi što su kasnije došli, pa treći, pa četvrti. E sad, šta će dalje biti? Samo da mi je zna tačku gdje trebam da odijem da kažem tako i tako i tako. Na granici sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma, nismo dobili kakvu informaciju da onaj... Za izbjeglice, niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. Samo da mi ovo riješi pitanje sa njima, da ih ne bi izvozio do Hrvatske ili do Srbije, da, pa opet nazad. Neće se patiti, vjerujte, dok je naroda ovdje u nas u ovom kraju, samo da mi ovo riješi pitanje sa ovim papirima.
Prijatno, ja sam Olena Višća. Mogu reći puno hvala, ono veliko slovo hvala za vaš narod, obični narod, koji mi na svakom koraku, evo idemo u Olovo, u gradu, svaki drugi mi pozdravi, pita šta mi treba, kako moje stanje, svi su ovdje proživjeli to i znaju to. A stvarno mi malo krivo da od države ništa sa mnom došla odraslih, moji roditelji stari, od zeta stari roditelji, stvarno to je stari. I došla je djeca, 9 djece došla sa mnom, to je sve mi je rodbina. I kuću ja sa njima sad. Ja moram sad 30 dana ovdje biti i dalje. A imam gdje živjeti. Imam sve ovdje, malo to mi krivo. Samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire da nemam onih krivičnih nešta. Sad ja da dobim ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu. I stvarno to mi kako nešto nijasno. Pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja nastradala najviše u Europi i koja zna šta je to i nema rješenja za nas.
UNHCR u Bosni i Hercegovini koordinira aktivnosti kada je u pitanju prijem izbjeglica iz Ukrajine. Uvezali su međunarodne organizacije i neke domaće nevladine, te sarađuju sa institucijama bosansko-hercegovačkih vlasti, što nažalost teško da može pomoći Zehridu i Oleni, koji imaju bazični problem koji ova država nije riješila. O nekim aktivnostima UNHCR-a i saradnji razgovarala sam sa Vanesom Pilavom, kojeg smo već ranije u podcastu kratko čuli.
Uspostavili smo koordinacijski mehanizam zajedno sa nadležnim vlasti, prvenstveno ministarstva sigurnosti, isto drugim UN-ovim agencijama i humanitarnim akterima, Crvenim križem i drugim humanitarnim organizacijama, kako bi se na adekvatan i koordinisan način pružila podrška izbjeglicama iz Ukrajine u slučaju naravno da dođu i zatraže zaštitu u Bosni i Hercegovini.
Da li imate neku sugestiju koliko želimo da pomognemo izbjeglicama koje eventualno budu dolazile u Bosnu i Hercegovinu, šta građani Bosne i Hercegovine mogu da urade?
Ono što mi sugeriramo jeste da naravno koliko ljudi su mogućnosti da pomognu, da bi najbolje bilo izmisliti da na neki način pruže finansijsku podršku, jer trenutno imamo 4 aktuelna poziva za prikupljanje novaca, dva je pokrenuo UN, dva je UNHCR pokrenuo, da pomogne kako izbjeglicama, interno raseljenim licima unutar Ukrajine i isto tako da se pomogne državama u susjedstvu Ukrajine koji su do sada primili najveći broj izbjeglica. Solidarnost čitave Europe izuzetna. Vijeće Europe 3. marta aktiviralo direktivu o privremenoj zaštiti. To je oblik privremene zaštite kojim ljudima automatski omogućava zaštitu do godinu dana, u nekim slučajevima i s mogućnosti produženja na 3 godine, bez prolaska kroz pojedinačne zahtjeve za azil, što automatski omogućava pristup smještaju i drugim beneficijama kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, i to je upravo takva vrsta brzog pristupa koje UNHCR zagovara.
U tom kontekstu, da li je Bosna i Hercegovina spremnija, počevši od registracije izbjeglica, zdravstvene, socijalne zaštite, uključivanje djece i mladih, obrazovni sistem?
Ne postoji sistemska podrška izbjeglicama.
Nema smisla ni odgovarati na ovo pitanje, a nije ni do Vanesa ni do UNHCR-a. U međuvremenu je ministrica za civilne poslove Ankica Gudeljević potvrdila da u Bosni i Hercegovini ljudi ne mogu dobiti status izbjeglice, te uputila inicijativu da se te stvari promijene. A znamo kako to ide u Bosni i Hercegovini. Rat će i završiti, Ukrajina će se izgraditi, Putin biti osuđen, izbjeglice vratiti kućama, i ja sada besmisleno sama sebi tračim vrijeme pričom o bosansko-hercegovačkim apsurdima. Žao mi je zbog ljudi poput Zehrida i Olene, sramim se svoje države. Hodajući gradom, u želji da popričam malo sa građanima i građankama, srela sam prijatelja koji mi je rekao, pa u Sarajevu ćeš na ulici naći više onih koji su bili izbjeglice nego onih koji nisu. I stvarno još par koraka dalje i evo razgovora sa majkom i kćerkom, Sabinom i Zumretom.
Mi smo već bili jednom izbjeglice sa 13 godina. Znači, bila sam i nismo imali nikakav prijem od države.
Gdje ste bili?
Bili smo u privatnim kućama, u šumama 4 dana.
To je bilo interno raseljeništvo. Znači, vlasti toj državi vi niste imali.
Nismo imali podršku države. Pa voljela bi da imaju drugi ljudi, da su smješteni, da im se riješi pitanje.
Kakav je osjećaj biti izbjeglica?
Pa strašno. Ponesite samo par stvari sa sobom.
Znate kako, osjećate se poniženo. Gdje god osjeća se manje vrijednim, razumijete? Kad uđete u nečije, morate vi baš biti ono, skroz, nisko.
Evo, gledamo sad godinama poslije, jel, prvo je bila izbjeglička kriza, ova sirijska, gledali smo
sve gledamo.
Kako izbjeglice prolaze, evo sad imamo ovu strašnu ukrajinsku, šta bi, kako bi ljudi trebali da se ponašaju?
Znate kako, da se stave u položaj tih ljudi izbjegli, da drugačije reaguju, jer malo ko ima dobre, kako da kažem, i namjere, i osobine, i dobrotu, i sve, nego onu, hajde, koji dani.
Koji dani, to ja. Je. Razumijem ja i te ljude, kad primete izbjeglice i oni sami nemaju neke uslove, da barem njima država pomogne u tom momentu.
Da li biste vi sa iskustvom koje imate prihvatili ili na bilo koji način na koji vi možete pomogli izbjeglicama iz bilo koje kraja svijeta?
Se vratili, recimo, kućama. To je bila 92. treća. A 95. smo primili, prihvatili izbjeglice iz Srebrenice.
Da li biste prihvatili izbjeglice koje nisu iz naše zemlje, iz Ukrajine, od bilo kud, dakle,
pa pričamo? Pa dobro, za prvu pomoć dok se država ne bi pobrinula, što?
Da.
Koliko vrijedi ljudski život? Da li vrijedimo isto? Zastrašujuće meni govoriti o tome, ali oči bode koliko u stvarnosti ne vrijedimo isto kao ljudi. Osjećam se užasno neugodno dok ovo izgovaram zbog ljudi od krvi i mesa koji su isti kao ja, samo nisu imali sreće da njihov rat bude u naprednijem dijelu svijeta. Ili nisu imali sreće da se rode odgovarajuće nacije, religije ili boje kože. Kao studentkinja Etel iz Gane koja je studirala u Ukrajini, a potom je doživjela diskriminaciju i kada je bila prisiljena na izbjeglištvo.
Na prvom mjestu su bijelci, prvo bijelci, indijci, arapi, pa onda ljudi crne puti. Ako si crne puti, niko te ne voli.
As long as you are black, no one likes you.
Evropa je sada otvorila vrata najvećem egzodusu izbjeglica od Drugog svjetskog rata i cijela Evropska unija pokazala je veliku podršku Ukrajini. Strašno nam je gledati taj rat, sve ratove, sve uživo, a ne možemo ih zaustaviti. Iste slike od rata do rata. Ali se nekako različito prelamaju kroz prizmu empatije. Ona nije ista. U čije cipele se prije možemo staviti, njemu ćemo prije pomoći. Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglišta koje je po pravilu pod silom. Nismo krivi za političke igre. Ne igramo ih, ne tražimo ništa tuđe, spašavamo djecu. Vrlo često smo viđali licemjeran odnos. Nisu državni aparati isto što i ljudi. Deklarativna zalaganja za dobrobit čovjeka i zatvaranje očiju kada treba pružiti suštinsku pomoć. Nejednak stepen empatije, razlike i jednakosti. Naišla sam na jedan rad na internetu pod nazivom Fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse Pavla Mijovića, doktora filozofije i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sarajevskog univerziteta. Rado se odazvao da porazgovaramo o ovom fenomenu. Šta je zajedničko svim izbjeglicama kroz istoriju čovječanstva, osim ovih tragičnih događaja zbog čega svi nekamo bježe? E sad, na putu do tamo nekamo i tamo nekamo, šta ih čeka?
Čeka ih u svakom slučaju gubitak familijarnosti života koji su živjeli u zemljama odakle su pobjegli. To je otprilike jedna početna točka razmišljanja Hanne Arendt, poznate njemačke aktivistice i filozofice, da se tako izrazim, koja u jednom članku iz 1943. rekla da je baš najtragičnije kod toga iz individualne perspektive taj gubitak familijarnosti svakodnevnog života. To je ono što kod čovjeka izazove i vjerojatno emocionalnu reakciju kad vidi žene, djecu, općenite te osjetljive populacije, kako bježe, kako migriraju, kako pate. U tome osjeti čovjek malu ljudsku patnju na poprilično jedan onako težak, turoban način, i vjerojatno kod nas koji smo i sami slično proživjeli, aktiviraju se neki afektivni, emocionalni mehanizmi i koji nam dodatno otežavaju pristup tom jednom fenomenu. To je jedan, dakle, individualni, egzistencijalni aspekt. On sada konkretno u slučaju Ukrajine, on recimo dominira. No, iz neke šire, malo hladnije perspektive, ono što dominira je da mi često vjerujemo da naše države domicilne ili međunarodni akteri da nam pružaju neku sigurnost, da nam smanjuju neki rizik života u kojem živimo i slično. I mislim da ono iz neke politološke perspektive, ono što dominira, da vidimo jednostavno u ratnim razdobljima, to ništa ne funkcionira. Naprosto ništa.
Vi ste i sami u naslovu svog rada o izbjeglicama, jeli, fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse, da stavimo naglasak na ovu farsu. Šta je u ovom kontekstu farsa i šta se događa?
Pa, što ajmo prvo pozitivnu stvar. Sigurno da su mehanizmi zaštite ljudi, ljudskih prava i slično, pa izbjeglica o tome da su napredovali. Negdje od 1648. kada prvi put na nekom međunarodnom planu nastaje pravo na emigriranje, pa to danas mehanizmi zaštite ljudi i slično, na neki način pratili su opći napredak čovječanstva. To je zasigurno poznato. Ali ipak, iz neke kritičke perspektive koja vjeruje, mi možemo konstatirati vrlo jednostavno da ne vrijedi svaki život isto. Naprosto ne vrijedi svaki život isto. I to nam pokazuje kako ono jedno sjajno naličje Europe, zapadnog, slobodnog svijeta u jednim kriznim razdobljima kako je umanjeno i kako doživimo to naličje koje je često ksenofobno, stereotipno i slično. Uzmimo primjer, eto ovaj recentni, poprilično teški, tih skoro 3 milijuna izbjeglica iz Ukrajine u samo 20 dana, koji su izazvali jednu solidarnu reakciju, makar izvana. Vidimo humanitarnu pomoć, direktnu, aktiviralo se i kod ljudi, i kod obitelji koji ugošćavaju, traže im posao i slično. I to je vrlo pozitivno iz neke moje perspektive. Ali kada gledate primjerice razdoblja poput Afganistana, Bliskog istoka, Iraka, dijelom Irana, zemalja koji su doživjele veliki izbjeglički val s arapskim proljećem, naprosto koje su izložene konstantnom nasilju jednu dekadu, dvije dekade i slično, mi možemo vidjeti da odnos zapadnog svijeta prema tim ljudima nije stvarno isti. Oni su stereotipizirani, gledaju se kao ljudi neke niže kategorije, kao kulturološki drugačiji i kao takvi da odudaraju od tog nekog europskog standarda. To smatram da je vrlo negativno.
Zašto je to tako? Gdje je u ljudskom biću problem?
Pa vjerojatno ljudi uvijek imaju strah od onoga što se, eto tako, frazeološki kaže drugi i drugačiji iz tih nekih drugih kultura, drugih kulturoloških krugova i zemalja koji su izloženi nasiljem. To nije samo stereotip, isključivo vezan recimo za zemlje Bliskog istoka, za zemlje koje su bile zahvaćene arapskim proljećem, nego naprosto za zemlje koje odudaraju od tog nekog evropskog standarda, bilo rasno kada se radi o Africi, bilo pomalo kulturološki ili možda civilizacijski kao zemlje Bliskog ili Dalekog istoka. Mislim da se tu pokazuje ipak onaj jedan ksenofobni stav Europe koji je srećom korigiran malo kroz ove međunarodne, ne znam, ugovore, konvencije o ljudskim pravima, ali nažalost u nekim turbulentnim razdobljima dojma sam da ta negativnost koja je uvijek prisutna u europskom društvu bila u različitim oblicima ksenofobije i na kraju diskriminacije, da ona izbije. Mene je začudilo primjer, imajući na umu da ovaj dio, pogotovo 90. godina, bio jako izložen tim migrantskim valom, bili smo dio toga, izbjegli ste migranti i nehumano preseljeni, interno nehumano preseljeni i slično, da nemamo malo neki veći senzibilitet za ljudima koji dolaze.
Sve ovo nam govori da ni empatija nije jednaka, je li uslovljena je nekim vanjskim utjecajima.
Pa da, to je tako. Empatija je u biti, da, poprilično je obojena tim nekim kulturološkim identitetskim odrednicama. To mislim da nikad nije dobro i to se na neki način kosi s temeljnim postulatima svakog pluralnog društva, u kojemu je empatija gledana kao jedan temeljni mehanizam između ljudi. Prepoznavanje ljudske patnje, prepoznavanje ljudskih potreba, ljudskog osjećaja, ljudskih zahtjeva, želja i slično. I mi često u tome smo baš onako bez empatije ili empatija minimalna, ali empatiju bi trebalo također prenijeti na neki institucionalni nivo, koji je onako hladniji, birokratski. I upravo taj institucionalni nivo u malo složenijoj formi bi trebao razvijati mjere solidarnosti, mjere zaštite ljudi, mjere pomoća, pogotovo u Bosni i Hercegovini. To je relativno lagano, zato što svim migrantima Bosna i Hercegovina nije bila finalna destinacija. Iako postojali su do duše neke mjere korektne, primjerice migrantski različiti kampovi uz pomoć međunarodnih organizacija i slično, ali ipak sam nekako dojma da smo svi nekako kolektivno, individualno, institucionalno mogli više i mogli malo manje.
Zakoračim tegobno, pa stanem da predahnem, na nogama negve, u ustima neudahnjiv zrak. I hoću da sanjam, al pretežak mi tuđi mrak i prosto uvenem.
I zavirim ispod površine izbjegličkog života. Ništa se ne može uporediti sa životom kakav je u ratovima našeg doba, jer čak više odavno nije samo ni vojska na vojsku, nego vojska raketama neselektivno na sve građane redom. Tehnologije koje su izumili najpametniji među nama prečesto pada u ruke onih kojima je ljudskost amputirana. Empatija, solidarnost, ljubav, prijateljstvo, to su ključne riječi za nas. Ljude koji se katkad malo pogubimo. Gdje i kako možemo pomoći, to nikad nije problem da se pronađe i pita. Bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omergić-Ćatić, a ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.